Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і журналіст Сцяпан Святлоў, ён жа блогер Нехта.
Сцяпан, як вы самі ацэньваеце мітынг, які сабраўся ў Менску на ваш заклік? Ну, некалькі сотняў гэта немала. Вось на некаторых палітыкаў, так бы мовіць, патэнтаваных палітыкаў, ўвогуле ніхто не прыходзіць, вот як на сустрэчу са спадаром Ігарам Барысавым, які там старшыня партыі, вот ніхто не прыйшоў. А тут ўсё-такі, ну, некалькі сотняў прыйшло. Але вот як бы з іншага боку, да, ну, вот 2 мільёны праглядаў вашай стужкі, да, і вот некалькі сотняў. Ну, как-то вот сціплы вынік на нечы погляд. А на ваш?
Ну, я думаю, тут не зусім карэктна параўноваць 2 мільёны праглядаў фільму, які глядзелі не толькі беларусы, хоць там большасць беларусы былі, але, ну, у фільме не было заклікаў да там некага выйсці на вуліцу. Асноўная аўдыторыя, якая ўвогуле ведала пра тое, што будзе абмеркаванне фільму, гэта, ну, каля 100-150 тысяч чалавек, сапраўды магло выйсці больш, але я думаю, ўсё ж такі грамадствам ствараліся такія крыху завышаныя чаканні ад гэтай імпрэзы. Яна не надта раскручвалася, я проста некалькі пастоў у Тэлеграме і ў Інстаграме зрабіў. То бок, я разумею, некаторыя ўвогуле там ледзь не з Майданам параўноўвалі, але ўсё ж такі гэта быў звычайны сход падпісантаў, які ладзіцца і ў шматлікіх краінах, і проста людзі выходзяць, каб пазнаёміцца адзін з адным, каб абмеркаваць некія важныя падзеі. Вось у дадзеным выпадку гэта было відэа. Ну і ўвогуле было цікава паглядзець, наколькі грамадства здольна мабілізавацца ў тых умовах, якія зараз у Беларусі ёсць пасля 25 гадоў страху. Я лічу, што гэта даволі станоўчы вынік. Мне спадабалася, што столькі людзей выйшла. Я, шчыра кажучы, чакаў 150-300 чалавек, але выйшла больш. І, ну, в прынцыпе, я вельмі ўдзячны гэтым людзям, што яны не пабаяліся і гатовыя выходзіць штосьці, каб разам абмяркоўваць.
Сцяпан, ну вот вы так сказалі, так сціпленька, звычайны сход. Ну вот я не гляжу, як бы многія блогеры такую дэманструюць сціпласць. Вот Антон Матолька, Эдуард Пальчас, яны ўвесь час так гавораць, што не, мы не палітыкі, такія грамадскія актывісты. Вы не разумееце, што вы рэальна пайшлі ў палітыку? Хацелі вы гэтага, не хацелі, это ёсць палітыка. Вы это разумееце?
Я б так не сказаў, таму што палітыка гэта, па-першае, ў Беларусі ў палітыку пайсці, гэта значыць, ну, гэта амаль немагчыма, таму што рэальную палітыку ў Беларусі робіць толькі адзін чалавек, а ўсё іншае гэта проста спробы што-небудзь зрабіць. І калі яны звычайна асацыююцца з апазіцыяй палітыкам у Беларусі, то, в прынцыпе, у мяне з гэтым нічога агульнага няма. Так, там дапамагалі некалькі актывістаў некаторых партый, у тым ліку еўрапейскай Беларусі, але, ну, вось, напрыклад, яны заклікалі да 15-га числа выйсці на Кастрычніцкую плошчу, я да гэтага закліку не маю дачынення і не буду ані запрашаць людзей туды, ані неяк агітаваць ці прамаваць гэтую акцыю. То бок я не лічу, што гэта палітыка, гэта сапраўды была проста сустрэча аднадумцаў, каб пазнаёміцца, каб крыху адчуць, што мы ўсе разам і што нас шмат. Ну, з іншага боку, што шкада, канешне, што вось гэтыя зацятыя каментатары, яны гэтакі засталіся ў інтэрнэце. То бок гэта была адна са спробаў так адчуць, наколькі вось гэтыя такія даволі жорсткія, крытычныя каментары ў інтэрнэце, наколькі яны канвертуюцца ў рэальныя рухі, птеплыні. Як аказалася, не, выйшлі даволі мірныя людзі, якія, можа, і не пісалі нават гэтых каментароў. А тыя, хто такі быў самазацяты крытык, яны гэтакі засталіся крытыкаваць дома на канапе. Вось для мяне гэта адзін таксама з паказнікаў, які дала акцыя.
А чаму? Чаму яны засталіся?
Ну, вось як апынулася, гэта былі канапавыя войскі.
Сцепан, ну ў Беларусі, як мы ведаем, такое ўжо было. Ці падобнае на такое. 2011 год, акцыя маўклівых воплескаў, таксама ініцыяваная, дарэчы, з-за мяжы, таксама праз сацыяльныя сеткі. Вы спадзяецеся паўтарыць, вы натхняецеся гэтым досведам?
Я не спадзяюся паўтарыць, і вось гэтыя хвалі пастоў, як пазітыўных, так і негатыўных, у большасці выпадкаў яны ўвогуле не маюць пад сабой ніякай глебы. Я так разумею, людзі проста не знаёмыя з сітуацыяй і не адрозніваюць нейкія пратэсты ад проста сабранняў падпісантаў.
Ну, што значыць не адрозніваюць? Калі на наступную акцыю прыйдзе 10 тысяч, вы таксама будзеце гаварыць, да не, я не палітыкай займаюся, так проста ў кутку стаю, тут нешта стужкі стругаю, так і будзеце гаварыць?
Я не ведаю, як будзе, як будзе, цяжка казаць. Вось калі б выйшла сапраўды 10 тысяч чалавек, гэта быў бы паказнік. А так я, ў прынцыпе, чакаў. Вось 150-300 чалавек, выйшла 500-700. Так, я задаволены. І, ў прынцыпе, я гэтакі чакаў. Гэтая акцыя не так шырока прамывалася. Я ў Ютубе не рабіў па гэтым відэа. У соцсетках кажу, што толькі ў Тэлеграме пару пастоў і ў Інстаграме. Не было такой задачы мабілізаваць максімальную колькасць людзей, таму што гэта сапраўды не было ніякага. Разумееце, каб ісці ў палітыку, гэта трэба мець некі досвід, некую каманду, некія ідэі. Пакуль у нас ідэяў няма, і вось мы збіраліся дзеля таго, каб людзі выказалі свае ідэі і вырашылі разам, што рабіць далей. Пакуль гэта, на жаль, не цалкам атрымалася, таму што ўлады спалохаліся, невядома чаго. Яны таксама, відаць, як і гэтыя эксперты ў двукосці думалі, што там будуць дзясяткі тысяч і хаця б тысячы людзей. Не, я адразу ж гэтага не спадзяваўся. Ну і яны стваралі перашкоды, як вы ўжо ведаеце, там былі забраныя праектары, там увогуле планавалася такая даволі крэатыўная мірная акцыя. Людзі павінны былі ўкідаць свае ідэі ў банк ідэй такі створаны. Павінна была граць музыка, на праектары паказваюцца фільмы «Мой зварот». Выступоўцы некаторыя не даехалі, у тым ліку берасейскі блогер Петрухін Кабанаў, БРСМ стваралі перашкоды. То бок яны рабілі ўсё, каб гэтая акцыя сышла на не. Там на пачатку вогляду правакацыя была зроблена, якая, я думаю, чалавек 200 адразу ж адсякла, таму што людзі, калі бачаць, што некая заварушка пачынаецца, яны лепш адыдуць далей ці ўвогуле сыдуць. Але нягледзячы на гэта, я лічу, што гэта даволі ўданы досвід, і трэба далей працаваць у гэтым кірунку, будзем разам з людзьмі, разам з тымі ідэямі, якія яны падалі ў часе гэтай акцыі, рабіць штосьці, намагацца рабіць далей.
Степан, а вот ці натхняе вас досвід, ну, такіх, можа быць, больш паспяховых, пакуль больш паспяховых, чым вы, людзей, як, скажам, Навальны і Шары. Ну, вот Шары, это чыстая аналогія. Таксама влогер, таксама з-за мяжы, і яго вынік на выбарах быў, ну, даволі сціплым в Украіне, але сенсацыйным. Конечно, сенсацыйным. Его партія зараз атрымала фінансаванне. А вот ці можна разлічваць на нешта такое в Украіне, дзе выбараў няма?
Ну, вось тым-то і сэнс, што таксама параўноваць можна з нацяжкай, таму што там ёсць выбары, і там бачны рэальны паказнік падтрымання людзей. У тым ліку і ў Расіі, хоць там, вядома, ўжо апошнім часам ідуць і фальсіфікацыі, але там узгадайце, 11-12 годы, калі там выходзілі дзясяткі тысяч чалавек, там вось гэтыя пратэставыя хвалі, яны не так моцна збіваліся раней. Зараз ўжо, вядома, пачалі ціснуць. Але ўсё роўна людзі выйшлі, людзі мабілізуюцца праз соцсеткі, і ў Расіі гэта больш развіта. Гэта там заклікаў не толькі адзін чалавек, як у маім выпадку, там заклікалі і шэраг іншых папулярных ресурсаў, і лента.ру пра гэта казала, і лентаж, папулярныя паблікі. То бок там гэта ўсё больш, мне падаецца, развіта з інфармацыйнага пункту гледжання, і таму там выходзіць больш людзей, і нават на недазволеныя акцыі. Ну, апошняя практыка, апошнія акцыі, якія ў Расіі былі, показваюць, што там улады таксама па-рознаму дзейнічаюць, часамі разганяюць, часамі не. Ну, я просто цяжка параўноўваць іншую краіну з нашай сітуацыяй, таму што ў нас сітуацыя таксама адрозніваецца. Калісьці можна выходзіць на дзень волі і цябе не будуць чапаць, калісьці, як было ў 17-м годзе ці 18-м з недазволеным жэстам, таксама будуць разганяць. Людзі не ведаюць, чаго чакаць ад гэтага. І вось гэты страх перад непазнаным, перад тым, чаго не ведаешь, ён, напэўна, адзін з самых моцных.
Степан, а вот ці ёсць у вас дадзеныя, ну, сацдэм, сацыяльна-дэмаграфічныя характарыстыкі аўдыторыі, ну, вот, напрыклад, этого самого вашага знакамітага роліку. Мужчыны, жанчыны, вялікія гарады, сталіца, узрост. Ці ведаеце вы вот такія параметры, як бы, сваёй аўдыторыі?
Зараз уже можна сказаць, што відэа сапраўды выбухнула, калі там перад відэа было колькі 270 тысяч падпісантаў, то зараз 303, то бок ад аднаго відэа 33 тысячы падпісантаў на Ютубе. Я не памятаю, калі такое было, ад аднаго відэа дакладна не было, то бок людзі пачалі цікавіцца, і што самае важнае і для мяне асабіста, гэта тое, што людзі, якія раней увогуле не цікавіліся тым, што ў краіне адбываецца, зараз яны пачалі, і гэта іх вельмі ўражвае, яны дзеляцца гэтым са сваімі бацькамі, сябрамі, знаёмымі бабулямі відэа. А што тычыцца статыстыкі, то зараз я ўжо гляжу. Значыць, мужчыны 77%, жанчыны 23%, самыя папулярныя рэгіёны: Беларусь 82%, Расія 7,4%, Расія, ну, нагадаю, там шмат беларусаў таксама ў Расіі жыве. Украіна 2,6%, Польшча 1,7%, Злучаныя Штаты 1%. Ну, там далей ідуць Нямеччына, Казахстан, Літва, Латвія, Ізраіль.
А па ўзросце?
Па ўзросце, вось, 13-17 гадоў 2,8%. Я нагадаю, што гэта асноўны паказнік улады бумагі, таго ж, чаму ён вось выпусціў свае відэа праз дзень ці два пасля уголовных матэрыялаў. І ён усё ж такі на першае месца не здолеў падняцца, таму што ва ўлада бумагі з Беларусі, падаецца, калісьці была статыстыка 7-8%. То бок там 70-80% Расія, Украіна, і з Беларусі там літаральна 8%, таму я не здолеў на першае месца, а вось гэтае відэа трымалася доўга на першым месцы ў трэндах. То бок 13-17 гадоў 2,8%, 18-24 25%, 25-34 33%, 35-44 19%, 45-54, 10%, 55-64, 6,8%, 65% і старэйшыя 3,5%.
Цяпер я папрашу вас пракаментаваць як бы змястоўна. Вот на акцыю, ну вот я калі глядзеў па відэа, да, это ўсё ж такі прайшла пераважна моладзь. Але ваш фільм праглядзелі 2 мільёны, і это пэўна не толькі моладзь. І вы вот прывялі статыстыку, ну ўжо там, так бы мовіць, старэйшыя ўзросты, там па 19%, то есть это сталыя людзі. А прыйшла толькі моладзь. Чаму? Так вот ваша стылістыка ёй трапляе, ці таму, што ёй ўсё ж такі больш ва аўдыторыі?
Таму што я нагадаю, я не заклікаў праз Ютуб, а Ютуб глядзяць сапраўды такая разнашорстная аўдыторыя, і ў Ютубе ёсць і людзі старэйшага ўзросту, у Тэлеграме ж збольшага, дзе былі вось гэтыя 2-3 заклікі, там моладзь. Ну і таму, я думаю, гэта звязана перад усім, што я не па ўсіх фронтах, як бы, не знаю, уже кажу, рэкламаваў гэту акцыю. І ну і таму вось асноўны касцяк сапраўды моладзь, яна моладзь, якой не ўсё роўна, што адбываецца, і моладзь, яна звычайна сядзіць у Тэлеграме і Інстаграме.
Але бачыце, калі б моладзі было больш, это было б тлумачэнне, а калі толькі моладзь, магчыма, тут справа крышачку ў нечым іншым? Магчыма, я не ведаю.
Цяжка сказаць, увогуле цяжка пакуль ацэнкі рабіць, таму што такія акцыі ніколі не ладзіліся, гэта эксперыментальны фармат, і для мяне самога гэта цікава. Чаму вось толькі моладзь, гэта таксама трэба задумацца і зрабіць пэўныя высновы.
Сёння на свабодзе з вамі былі Юрый Дракахруст і журналіст Сцяпан Святлоў, ён жа блогер Нехта.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
гаворыць радыё Свабода. Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў Крыжоўку, дзе ў 1950 годзе адбылося паўстанне супраць калектывізацыі. За шыльдаю з надпісам «Крыжоўка» няма аніякай вёскі. Былая вясковая вуліца ператварылася ў зарослую дарогу, каля якой туліца ўсяго пара хатаў. У адной з іх я разгаварыўся са старажылкай Крыжоўкі Ганнай, народжанай у 41 годзе. Гэта значыць, у 50-м ёй было 9 гадоў. Але смяшлівая старая зусім не памятае ні таго паўстання, ні чутак пра яго. Ці па-майстэрску робіць выгляд, што не памятае. Я зачытваў ёй матэрыялы крымінальнай справы, называў імёны абвінавачаных, некаторых яна памятае.
Ужо іх нету, нікава, Валочка,
у
магазыне.
Владислав Владиславович.
Это их матки и сестры. А я еще молодая ж была.
Да, и Змитрович Иван Францевич, 30-го года.
Что-то за Иван Францевич.
Змитрович.
Вот за то хутора я не строкинник. Уже его нету. Я так догадуюсь, но их никого уже нет.
А вы не помните этот бунт 50-го года?
Я уже вроде бы в колхоз ходила. Знаете, как это? Серпами жали. Ну, я всегда я была работница. И я этих всех догадуюсь, что их нема. И их уже никого нет.
Ну, председателя ж помнишь?
Во, Сидоренко. Сидоренко. Так это ж, Боже, давно это было.
З яе слоў вынікала, што родня Рынкевічаў, як толькі пачалася калектывізацыя, з'ехала ў Літву. А тыя, што засталіся тут, як Уладзіслаў Рынкевіч, памерлі. Няўжо ад той шумнай справы няма ніякіх слядоў?
Я ще этого Рынкевіча Владислава матку помню. Помню сестру, Володька,
Владислав,
что в магазине робил. Был такой жулик, что вы знали, его и обкрадали, але как он выкручивался, ног не имел. Ой, ой.
Но его нема уже в живых.
Ах, да? Боже мой, нема ни его, ни ее, ни сестров, ни там бабушков, никого.
Никого.
Никого. Никого. А сына тут он умер, сын, умер. Его похоронили, может, 3 года, 4.
Героев этой да. Истории.
Да, да.
Я
да.
Родню тут не знайду.
Не знайдется, не-не. У нас вот тут уже слухается меня. Нет, все на Литве. Ну, они давным-давно, они как колхоз начался. Как это было, конь жали, жатки были. Они уже туда. Знаете, как колхоз начался? Сделки самые гарани.
Про ту справу 50-го года вы не помните?
Я не помню, как это палили, как это что, я ничего, вот этого я нет. От вас, у 77 лет только я от вас первый раз учил. Может, молодая я была, не вникала, не знаю. А вам это очень надо.
Я думал, что что-нибудь такое интересное мне кто-нибудь расскажет про 50-й год.
Как мой батька утекал, как по кустах ховался, я помню. Приходили только покушать и узнав прятались. Ну, а потом поздавали коню, упряжку, ничего не помогло, и пошли все в колхоз. Это помню, прятались по лесу, все, ну, дураки были.
Вам гэта нічога не нагадвае? Хаванне ў лесе, вяртанне ў сваю хату толькі па начах, каб сабраць які харч, так паводзяць сябе толькі падчас акупацыі. У зусім нерадасным настроі я паехаў у недалёкую вёску Слабодку да паўстанцкага крыжа, пастаўленага па ініцыятыве Алеся Юркойця. Паблукаўшы каля помніка, я заўважыў на суседнім гародзе старую. Завязаўся дыялёг з спадарыні Ядзвізі 90 гадоў.
В 50-м годзе асудзілі некалькі жыхароў вёскі Крыжоўка, Рынкевіч Апалінарія была такая?
Была.
Была. Рынкевіч Елена Іосіфовна была такая?
Да, да, да.
Рынкевіч Владислав Владиславович и Змитрович Иван Федорович 30-го года рождения.
Да, да.
Слухайте, а что с ними здарылось?
Что это такое было? Это был бунт некий. Вот из материалов то, что написали следчие, мне, человеку сегодняшнего дня, зразуметь, не зусим зразумел. Что ж, чему они перешкоджали?
Ну, не хотели уступать у государства это.
В колхоз-то?
Да. Робили таки бунт, все чисто. Вот, не от нас забирали, от нас земли забрали, от нас кони забрали, от нас еще забрали. Вот, мы не давали все в колхоз. Это возьми Троич Иван, это мой родный брат.
Так?
Так, вот.
С допыта Ивана Змитровича читаю на мове оригиналу. Вопрос. Следствием установлено, что вы песком и камнями бросали в секретаря сельсовета Сидоренко и в агента Минзага по Воронскому сельсовету Чернецова, вследствие чего указанным засыпали песком глаза. Ответ. Кто в указанных бросал камни и палки и песок, я не знаю, так как это делалось в толпе, и кто, я ответить не могу. Сам в толпе был, а участия не принимал. Вопрос. Кто из женщин полил горсти ржи и куда их бросали? Ответ. В Жниярку и на Сидоренку и Чернецова бросали зажженную солому женщины в толпе. В этом была Рынкевич Елена Иосифовна, Рынкевич Аполлония Ивановна, Змитрович Соломея Юльяновна. Больше по делу дополнить ничего не имею, с моих слов записано правильно и читано вслух. Вось гэта паварот. Змітровічу Івану на той час было 20 гадоў. Ён атрымаў 3 гады лагера, але далей мая суразмоўца ўсё больш замыкалася. Нават адмаўляла той факт, што яе брат сядзеў. Але адна дэталь у яе ўспамінах вельмі цікавая. Пра Уладзіміра Сідарэнку, начальніка, які кіраваў той жняяркай, якую хацелі пашкодзіць бунтаўнікі.
Не подавались, а як могли. Забирали от нас, все забрали. А мы остались. Вот так, раз, так. Мы наша земля, наша, все чисто. Да у нее, о, як курсовали. Земля ж, это земля. Мой батюшка по-давнейшему тата волока земли, богатырь, який был. О, земля. Что? Вот зато и не подавались, и не отдавали своего ничего. Вот это.
А ваш брат, им же дали некие термины дали. Их отправили в тюрьму, тине?
Не.
А про это говорили тогда люди? Это была некая такая подея? Тут...
Нет.
Не говорили так?
Нет.
А вот это кто такие? По словам следчих, кого они там покрыудили? Жнияр Сидоренко.
Да, был председатель колхоза у нас.
Сидоренко это был?
Да.
Это был неякий Нижний Яр, так?
Это был, я бы не выбравший колхоза, председатель над нами же был старший, руководитель.
Это значит, что сам старшиня колгаса сел за эту жниярку?
Да, да, да.
Потому что остальные не хотели седать?
Да, да.
То есть это был такая забастовка?
Так, так. Так.
Вот что справа.
Да, да, Сидоренко, да, да.
И тому они ему не дали... протягивать эту работу. Да? Ну, хоть в нечем был некий хоть плюс от этого колхоза? Те никаких плюсов не было?
А не было.
Вот кто бы мог рассказать про эту историю?
Все позмиравшие в моих годах, все, никого нету. Никого нету. У меня вот и 3 сестры, и 3 браты змерши, только я одна оставшись. Позмиравши.
Ядвіга называла Уладзіміра Сідарэнку старшынём калгаса, але ў справе ён фігуруе як сакратар сельсавета. Можа, старшынём стаў пасля? Старая падказала мне, дзе жыве ўнук былога старшыні Збыслаў. Спадар Збыслаў аказаўся чалавекам разумным, начытаным з выдатнай пісьменнай мовай. Даўно заўважыў, чым больш пісьменная і багатая ў беларускага чалавека беларуская мова – тым меней у чалавеку правінцыйнасці. Збыслаў, народжаны пасля 50-го году, пра крыжоўскую справу не чуў. Але ад бацькі ведае, што канфлікты тады здараліся ледзь не ў кожнай вёсцы.
Ждаць, людзі стараліся, куплялі, пасленне грошы кладалі ў зямлю, у свіней, у кароў, каб можна было нешта зрабіць, каб мець сваё. Яны не проста не верылі ў калхоз на той час.
І таму ўзнікалі вось гэтыя канфлікты. Ваш дзед, ён быў ідэйны чалавек. Ён быў...
Не быў камуністам.
Не быў.
З народа. Ну так тады калхоз не быў такі, як цяпер, там адна вёска можа была калхоз. Ты...
Кожная вёска гэта пасудна.
Мела свайго прэсідателя.
Свайго прэсідателя.
Валыкішка свой быў, Тропнік свой быў. І ён з галавой нешта тады пачаў, ён хацеў раздаць людзям за то, што зарабілі, даць зярном. Труднямі не хацеў палачкі ставіць, зарабілі людзі зярно, ўражай хорошы быў, хацеў даць зярном. А тады прыйшоў новы прэсідатель. Усё ад яго аднялі, адабралі.
Па сутнасці, ён хацеў, як сапраўдны гаспадар...
Ну, быў добры ўражай, я хацеў раздаць людзям ўражай, так падзяліць пароўну, як там было на гэты час.
Заплаціць не палачкамі?
Ну, тады ж грошы не плацілі, які там, што зарабілі, дзялілі, мелі за гэта ўсё. Аддавалі там государства столько, аддалі там, заплацілі ўсе налогі ў государства, ставалася зярна, это ён хацеў раздаць людзям, як аплату. А прыйшоў новы прэцідатель, усё гэта памяняў, аддалі ім ужо ў 2-3 разы перавысілі план у район.
Ему удалося заплатить?
Не.
Не удалось?
Не удалось. Пошла ранее эта вся перестройка и забрали для того, что он наметил, что был.
Его сняли?
Сняли. Когда вас соединили колхозы, там уже 3-4 вёски стали колхоз.
Это в каких был год прикладно? Его сняли со старшинства. И что было далее?
И он захворел на голову, стал с головой не дружить.
Это был...
Сошел с ума, можно сказать.
А в чем это выявлялось? Ён был тихо помешанный, сидел, нечто читал, тетел на дворе.
Не, просто у хаты лежал, не общался ни с кем и сидел, не принимал участия в жизни. Ён усё как бы соображал, всё, але не отвечал на вопросы. Замкнулся.
Замкнулся, да? Глубокая депрессия была.
Глубокая депрессия.
Але пасля адышоў?
Да, тады быў адышоўшы, але тады ўжо, ну так, па хазяйству работу, але ўдзел власці не прынімаў ніколі ўжо былі.
Гэтая ядзя, да гэтай пары, успамінаю, што гэта был лес не самы нармальны старшыня.
Збыслаў прынёс пасведчанне аб смерці. У дакуменце, запоўненым непісьменнай расейскай мовай, паведамлялася, што Вашкевіч Егорь Вікентавіч памёр 24 сентября, так і напісана з мяккім знакам пасля «Н». Прычына смерці – невроз. Гэта быў не той чалавек, які сеў кіраваць жняяркай. Той Сідарэнка стаў старшынём пасля таго, як Вашкевіча знялі з пасады. Але я, вядома, зусім не пашкадаваў, што завітаў у гэты дом. Ежы Вашкевіч, якога новыя ўлады назвалі Егорем, хацеў застацца чалавекам у гэтым нялюдскім часе, заплаціць не палачкамі працаднёў, а сапраўдным жытам. І не здолеўшы гэтага зрабіць, звар'яцеў і памёр. У раённай газеце «Сталінская праўда» ёсць вясёлая карцінка пра тыя працадні. Грузчыкі зацягваюць у хату піяніна. Побач стаіць задаволеная калгасніца. Пад малюнкам надпіс «Ох, і цяжкія твае працадні, гаспадыня!» Цікава, з якім пачуццём усё гэта чыталася, тымі, што хаваліся ад калгасаў па лясах. Ужо пагадзіўшыся са сваім фіяска, што ніякіх слядоў той справы я не знайду, у адной з прыдарожных вёсак я пагрукаўся ў адну з хат, наўгад, для ачысткі сумлення. І ў той хаце мяне чакала, але пра гэта наступным разам. З вамі быў Змітер Бартосік, да новай сустрэчы праз тыдзень. Thank you.
на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і журналіст Сцяпан Святлоў, ён жа блогер Нехта.
Сцяпан, як вы самі ацэньваеце мітынг, які сабраўся ў Менску на ваш заклік? Ну, некалькі сотняў гэта немала. Вось на некаторых палітыкаў, так бы мовіць, патэнтаваных палітыкаў, ввогуле ніхто не прыходзіць, вот як на сустрэчу са спадаром Ігарам Барысавым, які там старшыня партыя, вот ніхто не прыйшоў. А тут ўсё-такі, ну, некалькі сотняў прыйшло. Але вот як бы з іншага боку, да, ну, вот 2 мільёны праглядаў вашай стужкі, да, і вот некалькі сотняў. Ну, как-то вот сціплы вынік на нечы погляд. А на ваш?
Ну, я думаю, тут не зусім карэктна параўноваць 2 мільёны праглядаў фільму, які глядзелі не толькі беларусы, хоць там большасць беларусы былі, але, ну, у фільме не было заклікаў да там некага выйсці на вуліцу. Асноўная аўдыторыя, якая ўвогуле ведала пра тое, што будзе абмеркаванне фільму, гэта, ну, каля 100-150 тысяч чалавек, сапраўды магло выйсці больш, але я думаю, усё ж такі грамадствам ствараліся такія крыху завышаныя чаканні ад гэтай імпрэзы. Яна не надта раскручвалася, я проста некалькі пастоў у Тэлеграме і ў Інстаграме зрабіў. То бок, я разумею, некаторыя ўвогуле там ледзь не з Майданам параўноўвалі, але ўсё ж такі гэта быў звычайны сход падпісантаў, якія ладзяцца і ў шматлікіх краінах, і проста людзі выходзяць, каб пазнаёміцца адзін з адным, каб абмеркаваць нейкія важныя падзеі. Вось у дадзеным выпадку гэта было відэа. Ну і ўвогуле было цікава паглядзець, наколькі грамадства здольна мабілізавацца ў тых умовах, якія зараз у Беларусі ёсць, пасля 25 гадоў страху. Я лічу, што гэта даволі станоўчы вынік. Мне спадабалася, што столькі людзей выйшла. Я, шчыра кажучы, чакаў 150-300 чалавек, але выйшла больш. І, ну, в прынцыпе, я вельмі ўдзячны гэтым людзям, што яны не пабаяліся і гатовыя выходзіць штосьці, каб разам абмяркоўваць.
Сцяпан, ну вот вы так сказалі, так сціпленька, звычайны сход. Ну вот я не гляжу, як бы многія блогеры такую дэманструюць сціпласць. Вот Антон Матолька, Эдуард Пальчас, яны ўвесь час так гавораць, не, мы не палітыкі, такія грамадскія актывісты. Вы не разумееце, што вы рэальна пайшлі ў палітыку? Хацелі вы гэтага, не хацелі, это ёсць палітыка. Вы это разумееце?
Я б так не сказаў, таму што палітыка гэта, па-першае, у Беларусі ў палітыку пайсці, гэта значыць, ну, гэта амаль немагчыма, таму што рэальную палітыку ў Беларусі робіць толькі адзін чалавек, а ўсё іншае гэта проста спробы што-небудзь зрабіць. І калі яны звычайна асацыююцца з апазіцыяй, палітыкам у Беларусі, то, в прынцыпе, у мяне з гэтым нічога агульнага няма. Так, там дапамагалі некалькі актывістаў некаторых партый, у тым ліку Еўрапейскай Беларусі, але, ну, вось, напрыклад, яны заклікалі да 15-га числа выйсці на Кастрычніцкую плошчу. Я да гэтага закліку не маю дачынення і не буду ані запрашаць людзей туды, ані неяк агітаваць ці прамаваць гэтую акцыю. То бок я не лічу, што гэта палітыка, гэта сапраўды была проста сустрэча аднадумцаў, каб пазнаёміцца, каб крыху адчуць, што мы ўсе разам і што нас шмат. Ну, з іншага боку, што шкада, канешне, што вось гэтыя зацятыя каментатары, яны гэтакі засталіся ў інтэрнэце. То бок гэта была адна са спробаў так адчуць, наколькі вось гэтыя такія даволі жорсткія, крытычныя каментары ў інтэрнэце, наколькі яны канвертуюцца ў рэальныя рухі, птеплыні. Як аказалася, не, выйшлі даволі мірныя людзі, якія, можа, і не пісалі нават гэтых каментароў. А тыя, хто такі быў самы зацяты крытык, яны гэтакі засталіся крытыкаваць дома на канапе. Вось для мяне гэта адзін таксама з паказнікаў, які дала акцыя.
А чаму? чаму яны засталіся?
Ну, вось як апынулася, гэта былі канапавыя войскі.
Степан, ну, Беларусі, як мы ведаем, такое ўжо было. Ці падобнае на такое. 2011 год, акцыя маўклівых воплескаў, таксама ініцыяваная, дарэчы, з-за мяжы, таксама праз сацыяльныя сеткі. Вы спадзяецеся паўтарыць? Вы натхняецеся гэтым досведам?
Я не спадзяюся паўтарыць, і вось гэтыя хвалі пастоў, як пазітыўных, так і негатыўных, у большасці выпадкаў яны ўвогуле не маюць пад сабой ніякай глебы. Я так разумею, людзі проста не знаёмыя з сітуацыяй і не адрозніваюць нейкія пратэсты ад проста сабранняў падпісантаў.
Ну, што значыць не адрозніваюць? Калі на наступную акцыю прыйдзе 10 тысяч, вы таксама будзеце гаварыць: «Да не, я не палітыкай займаюся, так проста ў кутку стаю, тут нешта стужкі стругаю». Так і будзеце гаварыць?
Я не ведаю, як будзе. Я не ведаю, як будзе, цяжка казаць. Вось калі б выйшла сапраўды 10 тысяч чалавек, гэта быў бы паказнік. А так я, ў прынцыпе, чакаў. Вось 150-300 чалавек, выйшла 500-700. Так, я задаволены. У прынцыпе, я гэтакі чакаў. Гэтая акцыя не так шырока прамывалася. Я ў Ютубе не рабіў па гэтым відэа. У соцсетках кажу, што толькі ў Тэлеграме пару пастоў і ў Інстаграме. Не было такой задачы мабілізаваць максімальную колькасць людзей, таму што гэта сапраўды не было ніякага. Разумееце, каб ісці ў палітыку, гэта трэба мець некі досвід, некую каманду, некія ідэі. Пакуль у нас ідэяў няма, і вось мы збіраліся дзеля таго, каб людзі выказалі свае ідэі і вырашылі разам, што рабіць далей. Пакуль гэта, на жаль, не цалкам атрымалася, таму што ўлады спалохаліся, невядома чаго. Яны таксама, відаць, як і гэтыя эксперты у двукосці думалі, што там будуць дзясяткі тысяч і хаця б тысячы людзей. Не, я адразу ж гэтага не спадзяваўся. Ну і яны стваралі перашкоды, як вы ўжо ведаеце, там былі забраныя праектары, там увогуле планавалася такая даволі крэатыўная мірная акцыя. Людзі павінны былі ўкідаць свае ідэі ў банк ідэй такі створаны. Павінна была граць музыка, на праектары паказваюцца фільмы «Мой зварот». Выступоўцы некаторыя не даехалі, у тым ліку берасцейскі блогер Петрухін Кабанаў, БРСМ стваралі перашкоды. То бок яны рабілі ўсё, каб гэтая акцыя сышла на не. Там на пачатку вогляду правакацыя была зроблена, якая, я думаю, чалавек 200 адразу ж адсякла, таму што людзі, калі бачаць, што некая заварушка пачынаецца, яны лепш адыдуць далей ці ўвогуле сыдуць. Але нягледзячы на гэта, я лічу, што гэта даволі ўданы досвід, і трэба далей працаваць у гэтым кірунку, будзем разам з людзьмі, разам з тымі ідэямі, якія яны падалі ў часе гэтай акцыі, рабіць штосьці, намагацца рабіць далей.
Степан, а вот ці натхняе вас досвід? Ну, таких, може бути, більш поспіхових, пакуль більш поспіхових, чим ви, людей, як, скажем, Навальний і Шарий. Ну, от Шарий – це чиста аналогія. Так само влогер, так само з-за мяжи, і його винік на виборах був, ну, доволі стіплим в Україні, але сенсаційним. Звісно, сенсаційним. Його партія зараз отримала фінансування. А от ці можна розлічувати на нешта такое в Україні, де виборів нема?
Ну, вось тым-то і сэнс, што так само параўноваць можна з нацяжкай, таму што там ёсць выбары, і там бачны рэальны паказнік падтрымання людзей. У тым ліку і ў Расіі, хоць там, вядома, ўжо апошнім часам ідуць і фальсіфікацыі, але там узгадайце, 11-12 годы, калі там выходзілі дзясяткі тысяч чалавек, там вось гэты пратэставыя хвалі, яны не так моцна збіваліся раней. Зараз ўжо, вядома, пачалі ціснуць. Але ўсё роўна людзі выйшлі, людзі мабілізуюцца праз соцсеткі, і ў Расіі гэта больш развіта. Гэта там заклікаў не толькі адзін чалавек, як у маім выпадку там заклікалі і шэраг іншых папулярных ресурсаў, і лента ру пра гэта казала, і лентаж, папулярныя паблікі. То бок там гэта ўсё больш, мне падаецца, развіта з інфармацыйнага пункту гледжання, і таму там выходзіць больш людзей, і нават на недазволеныя акцыі. Ну, апошняя практыка, апошнія акцыі, якія ў Расіі былі, показваць, што там улады таксама па-рознаму дзейнічаюць, часамі разганяюць, часамі не. Ну, я просто цяжка параўноўваць іншую краіну з нашай сітуацыяй, таму што ў нас сітуацыя таксама адрозніваецца. Калісьці можна выходзіць на дзень волі і цябе не будуць чапаць, калісьці, як было ў 17-м годзе, ці 18-м з недазволеным жэстам, таксама будуць разганяць. Людзі не ведаюць, чаго чакаць ад гэтага. І вось гэты страх перад непазнаным, перад тым, чаго не ведаеш, ён, напэўна, адзін з самых моцных.
Степан, а вот ці ёсць у вас дадзеныя, ну, сацдэм, сацыяльна-дэмаграфічныя характарыстыкі аўдыторыі, ну, вот, напрыклад, этого самого вашага знакамітага роліку. Мужчыны, жанчыны, вялікія гарады, сталіца, узрост. Ці ведаеце вы вот такія параметры, як бы, сваёй аўдыторыі?
Зараз ўжо можна сказаць, што відэа сапраўды выбухнула, калі там перад відэа было колькі 270 тысяч падпісантаў, то зараз 303, то бок ад аднаго відэа 33 тысячы падпісантаў на Ютубе. Я не памятаю, калі такое было, ад аднаго відэа дакладна не было, то бок людзі пачалі цікавіцца, і што самае важнае для мяне асабіста, гэта тое, што людзі, якія раней увогуле не цікавіліся тым, што ў краіне адбываецца, зараз яны пачалі, і гэта іх вельмі ўражвае, яны дзеляцца гэтым са сваімі бацькамі, сябрамі, знаёмымі, бабулямі відэа. А што тычыцца статыстыкі, то зараз я ўжо гляжу, мужчыны 77%, жанчыны 23%, самыя папулярныя рэгіёны: Беларусь 82%, Расія 7,4%, Расія, ну, нагадаю, там шмат беларусаў таксама ў Расіі жыве, Украіна 2,6%, Польшча 1,7%, Злучаныя Штаты 1%. Ну, там далей ідуць Нямеччына, Казахстан, Літва, Латвія, Ізраіль.
А па ўзросце?
Па ўзросце, ну, вось, 13-17 гадоў 2,8%. Я нагадаю, што гэта асноўны паказнік улады бумагі, таго ж, чаму ён вось выпусціў сваё відэа праз дзень ці два пасля уголовных матэрыялаў. І ён усё ж такі на першае месца не здолеў падняцца, таму што ва ўлада бумагі з Беларусі, падаецца, калісьці была статыстыка 7-8%. Бок там 70-80% Расія, Украіна, і з Беларусі там літаральна 8%, таму я не здолеў на першае месца, а вось гэтае відэа трымалася доўга на першым месцы ў трендах. То бок 13-17 гадоў 2,8%, 18-24 25%, 25-34 33%, 35-44 19%, 45-54, 10%, 55-64, 6,8%, 65% і старэйшыя 3,5%.
Цяпер я папрашу вас пракаментаваць як бы змястоўна. Вот на акцыю, ну вот я калі глядзеў па відэа, да, это ўсё ж такі прайшла пераважна моладзь. Але ваш фільм праглядзелі 2 мільёны, і это пэўна не толькі моладзь. І вы вот прывялі статыстыку, ну ўжо там, так бы мовіць, старэйшыя, старэйшыя ўзросты там па 19%, то есть это сталыя людзі. А прыйшла толькі моладзь. Чаму? Так вот ваша стылістыка ёй трапляе, ці таму, што её всё ж такі больш ва аўдыторыі?
Таму што я нагадаю, я не заклікаў праз Ютуб, а Ютуб глядзяць сапраўды такая разнашорстная аўдыторыя, і ў Ютубе ёсць і людзі старэйшага ўзросту, у Тэлеграме ж збольшага, дзе былі вось гэтыя 2-3 заклікі, там моладзь. Ну і таму, я думаю, гэта звязана перад усім, што я не па ўсіх фронтах, як бы, не знаю, ўжо кажу, рэкламаваў гэтую акцыю. І таму вось асноўны касцяк сапраўды моладзь, яна моладзь, якой не ўсё роўна, што адбываецца, і моладзь, яна звычайна сядзіць у Тэлеграме і Інстаграме.
Але бачыце, калі б моладзі было больш, это было б тлумачэнне, а калі толькі моладзь, магчыма, тут справа крышачку ў нечым іншым? Магчыма, я не ведаю.
Цяжка сказаць, увогуле цяжка пакуль ацэнкі рабіць, таму што такія акцыі ніколі не ладзіліся, гэта эксперыментальны фармат, і для мяне самога гэта цікава. Чаму вось толькі моладзі, гэта таксама трэба задумацца і зрабіць пэўныя высновы.
Сёння на свабодзе з вамі былі Юрый Дракахруст і журналіст Сцяпан Святлоў, ён жа блогер Нехта.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
гаворыць радыё Свабода. Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў Крыжоўку, дзе ў 1950 годзе адбылося паўстанне супраць калектывізацыі. За шыльдаю з надпісам «Крыжоўка» няма аніякай вёскі. Былая вясковая вуліца ператварылася ў зарослую дарогу, каля якой туліцца ўсяго пара хатаў. У адной з іх я разгаварыўся са старажылкай крыжоўкі Ганнай, народжанай у 41 годзе. Гэта значыць, у 50-м ёй было 9 гадоў. Але смяшлівая старая зусім не памятае ні таго паўстання, ні чутак пра яго. Ці па-майстэрску робіць выгляд, што не памятае. Я зачытваў ёй матэрыялы крымінальнай справы, называў імёны абвінавачаных, некаторых яна памятае.
Ужо іх нету, нікава, Валочка,
ну.
У магазыне.
Владислав Владислав.
Это іх матки і сёстры, а я яшчэ маладая ж была.
І Змітровіч Іван Францевіч, 30-го года.
Што-то за Іван Францевіч.
Змітровіч.
Вот за то хутора я не строкінік. Уже его нету. Я так догадуюсь, но их никого уже нет.
А вы не помните этот бунт 50-го года?
Я уже вроде бы в колхоз ходила. Знаете, как это? Серпами жали. Ну, я всегда я была работница. И я этих всех догадуюсь, что их нема. И их уже никого нет.
Ну, председателя ж помнишь?
Во, Сидоренко. Сидоренко. Так это ж, Боже, давно это было.
З яе слоў вынікала, што родня Рынкевічаў, як толькі пачалася калектывізацыя, з'ехала ў Літву. А тыя, што засталіся тут, як Уладзіслаў Рынкевіч, памерлі. Няўжо ад той шумнай справы няма ніякіх слядоў?
Я ще этого Рынкевіча Владислава матку помню. Помню сестру, Володька,
Владислав.
Что в магазине робил. Был такой жулик, что вы знали, его и обкрадали, але как он выкручивался, ночи не имел. Ой, ой.
Но его нема уже в живых.
А да? Боже мой, нема ни его, ни ее, ни сестров, ни там бабушку, никого,
никого.
Нет уже, столь никого, никого. А сына тут он умер, сын, умер. Его похоронили, может, 3 года, 4.
Героев этой да. Истории.
Да, да.
Я
да.
Родню тут не найду.
Не знайдется меня. У нас вот тут уже слопается меня. Нет, все на Литве. Ну, они давным-давно, они как колхоз начался. Я как это было. Конь жали, жатки были. Они уже туда. Знаете, как колхоз начался? Сделки самые гарани.
Про ту справу 50-го года вы не помните?
Я не помню, как это полили, как это что, я ничего, вот этого я нет. От вас, у 77 лет только я от вас первый раз учила. Может, и молодая я была, не вникала, не знаю. А вам это очень надо.
Я думал, что что-нибудь такое интересное мне кто-нибудь расскажет про 50-й год.
Как мой батька втекал, как по кустах ховался, я помню. Приходили только покушать и узнал, прятались. Ну, а потом поздавали коню, упряжку, ничего не помогло, и пошли все в колхоз. Это помню, прятались по лесу, все, ну, дураки были.
Вам гэта нічога не нагадвае? Хаванне ў лесе, вяртанне ў сваю хату толькі па начах, каб сабраць які харч, так паводзяць сябе толькі падчас акупацыі. У зусім нярадасным настроі я паехаў у недалёкую вёску Слабодку да паўстанцкага крыжа, пастаўленага па ініцыятыве Алеся Юркойця. Паблукаўшы каля помніка, я заўважыў на суседнім гародзе старую. Завязаўся дыялёг з спадарыні Ядзвізі 90 гадоў.
В 50-м годзе асудзілі некалькі жыхароў вёскі Крыжоўка, Рынкевіч, Апалінарія была такая?
Была.
Была. Рынкевіч, Елена Іосіфовна была такая?
Да.
Рынкевіч, Владіслав Владіславович і Змітровіч Іван Фёдорович 30-го года рождения.
Да.
Слухайте, а што з імі здарылася?
Что это такое было? Это был бунт некий. Вот из материалов то, что написали следчие, мне, человеку сегодняшнего дня, зразуметь, не зусим зразумел. Что ж, чему они перешкоджали?
Ну, не хотели уступать у государства это.
В колхоз, так?
Да. Робили такі бунту, що чисто вот, не одна забирали, одна з землі забрали, одна з коні забрали, одна з що забрали. Вот, мені не давалися в колхоз, а того ж Дмитрович Іван, це мій рідний брат.
Так?
Так, вот.
З допита Івана Дмитровича читаю на мові оригіналу. Вопрос. Следствием установлено, что вы песком и камнями бросали в секретаря сельсовета Сидоренко и в агента Минзага по Воронскому сельсовету Чернецова, вследствие чего указанным засыпали песком глаза. Ответ. Кто в указанных бросал камни и палки и песок, я не знаю, так как это делалось в толпе. И кто, я ответить не могу. Сам в толпе был, а участия не принимал. Вопрос. Кто из женщин полил горсти ржи и куда их бросали? Ответ. В Жниярку и на Сидоренку и Чернецова бросали зажженную солому женщины в толпе. В этом была Рынкевич Елена Иосифовна, Рынкевич Аполлония Ивановна, Дмитрович Соломея Юльяновна. Больше по делу дополнить ничего не имею, с моих слов записано правильно и читано вслух. Вось гэта паварот. Дмитровичу Івану на той час было 20 гадоў. Ён атрымаў 3 гады лагера, але далей моя суразмоўца ўсё больш замыкалася, нават адмаўляла той факт, што яе брат сядзеў. Але адна дэталь у яе ўспамінах вельмі цікавая, пра Уладзіміра Сідарэнку, начальніка, які кіраваў той жняяркай, якую хацелі пашкодзіць бунтаўнікі.
Не подавалися, як могли. Забирали от нас, все забрали. А мы остались вот так. Зараз так, мы наша земля, наша все чисто. Да у неї, о, як курсували, земля ж, это земля. Мой батюшка по-давнейшому, тата волока землі, богатырь, який був. О, земля, что? Вот зато не подавалися, не отдавали своего ничего. Вот это.
А ваш брат, им же дали некие термины дали. Их отправили в тюрьму, тине?
Не.
А про это говорили тогда люди? Это была некая такая подея? Тут...
Нет.
Не говорили, так?
Нет.
А вот это кто такие? По словам следчих, кого они там покрыудили? Жнияр Сидоренко.
Да, мой председатель колхоза у нас.
Сидоренко это был?
Да.
Это был ниякий Нижний Яр, так?
Это был, я бы не выбравший колхоза, председатель над нами же был старший, руководитель.
Это значит, что сам старшиня колгаса сел за эту жниярку?
Да.
Потому что остальные не хотели седать?
Да.
То есть это был такая забастовка?
Так.
Вот что справа.
Да, Сидоренко, да.
И тому они ему не дали... протягивать эту работу. Да? Ну, хоть в нечем был некий хоть плюс от этого колхоза? Никаких плюсов не было?
А не было.
Вот кто бы мог рассказать про эту историю?
Все позмиравшие в моих годах, все, никого нету. У меня вот и 3 сестры, и 3 браты, змерши, только я одна оставшись. Позмиравши.
Ядвіга называла Уладзіміра Сідарэнку старшынём калгаса, але ў справе ён фігуруе як сакратар сельсавета. Можа, старшынём стаў пасля? Старая падказала мне, дзе жыве ўнук былога старшыні Збыслаў. Спадар Збыслаў аказаўся чалавекам разумным, начытаным, з выдатнай пісьменнай мовай. Даўно заўважыў, чым больш пісьменная і багатая ў беларускага чалавека беларуская мова – тым меней у чалавеку правінцыйнасці. Збыслаў, народжаны пасля 50-го году, пра крыжоўскую справу не чуў. Але ад бацькі ведае, што канфлікты тады здараліся ледзь не ў кожнай вёсцы.
Ждаць, людзі стараліся, куплялі, пасленне грошы кладалі ў зямлю, у свиней, у коров, как можно было нечто зарабить, как иметь свое. И они просто не верили в колхоз на тот час.
И тому возникали вот эти конфликты. Ваш дед, он был идейный человек. Он был...
Не был коммунистом.
Не был.
С народом. Ну, так тогда колхоз не был, так теперь там одна вёска, может, была колхоз. Это...
Кожная вёска, это по сути...
Мела своего председателя.
Своего председателя.
Волокишка свой был, Тропник свой был. И он с головой нечто тогда почал... Он хотел раздать людям за то, что заработали, дать зерном. Трудодням не хотел палочки ставить, заработали люди зерно, урожай хороший был, хотел дать зерном. А тогда пришёл новый председатель. Всё, от его одня лет забрали.
По сутности, он хотел, как соправдный господар...
Ну, был добрый урожай, хотел раздать людям урожай, так поделить поровну, как там было на этот час.
Заплатить не палочками?
Ну, тогда же гроши не платили, какие-то, что заработали, делили, имели за это все. Отдавали там государство столько, отдали там, заплатили все налоги государству, оставалось зерна, это он хотел раздать людям, это за их оплату. А пришел новый председатель, что-то поменял, отдали ему уже в 2-3 раза перевысили плану район.
Ему удалось заплатить?
Не.
Не удалось?
Не удалось. Пошла ранее эта вся перестройка и забрали для того, что он наметил, чтобы...
Его сняли?
Сняли. Когда его соединили колхозы, там уже 3-4 вёски стали колхоз.
Это каких был вот прикладно? Его сняли со старшинства. И что было далее?
И он захворел на голову, стал с головой не дружить. Это был... Сошел с ума, можно сказать.
А в чем это выявлялось? И он был тихо помешанный, сидел, нечто читал, тети он надворот...
Не, просто у хаты лежал, не общался ни с кем и сидел, не принимал участия в жизни. И он еще как бы соображал, все, а не отвечал на вопросы. Замкнулся.
Замкнулся, да? Глубокая депрессия была.
Глубокая депрессия.
Але после одышел?
Да, тогда был одышевший, тогда уже, ну так, по хозяйству работали, удел власти не принимал никакого уже были.
Это я ядя, да это я пары вспоминаю, что это был лес не самый нормальный старшиня.
Збыслаў прынёс пасведчанне аб смерці. У дакуменце, запоўненым непісьменнай расейскай мовай, паведамлялася, што Вашкевіч Егор Вікентавіч памёр 24 сентября, так і напісана з мяккім знакам пасля «Н». Прычына смерці – невроз. Гэта быў не той чалавек, які сеў кіраваць жняяркай. Той Сідарэнка стаў старшынём пасля таго, як Вашкевіча знялі з пасады. Але я, вядома, зусім не пашкадаваў, што завітаў у гэты дом. Ежы Вашкевіч, якога новыя ўлады назвалі Егорем, хацеў застацца чалавекам у гэтым нялюдскім часе, заплаціць не палачкамі працаднёў, а сапраўдным жытам. І не здолеўшы гэтага зрабіць, звар'яцеў і памёр. У раённай газеце «Сталінская праўда» ёсць вясёлая карцінка пра тыя працадні. Грузчыкі зацягваюць у хату піяніна. Побач стаіць задаволеная калгасніца. Пад малюнкам надпіс «Ох, і цяжкія твае працадні, гаспадыня!» Цікава, з якім пачуццём усё гэта чыталася, тымі, што хаваліся ад калгасаў па лясах. Ужо пагадзіўшыся са сваім фіяска, што ніякіх слядоў той справы я не знайду, у адной з прыдарожных вёсак я пагрукаўся ў адну з хат, наўгад, для ачысткі сумлення. І ў той хаце мяне чакала, але пра гэта наступным разам. З вамі быў Змітер Бартосік, да новай сустрэчы праз тыдзень.